det vil sige at være mennesker og sådan. Men sagen er jo, at vi er, at de aller fleste ting i vores liv er alle vi mennesker dybt fælles om. Vi ligner hinanden vildt meget, på trods af sådan ydre forskelle, og jeg snakker har noget jysk i mit tonefald, og det er måske ikke så mange af jer, der har, og lidt sådan ydre forskel. Når vi lige graver lidt ned, så ligner vi hinanden fantastisk meget. Og lige når Jørgen snakker om det med at være med Guds ånd og være bolig for det, så det er vi jo også, det er vi jo også fælles om. Det er en af de fantastiske ting, som vi får at vide af Jesus, det er, at Gud han gerne vil have adresse i dit og mit hjerte. Du kan undre sig om at sige, hvad er det for et kvarter, du har lyst til at opholde dig i ude, sådan lige, altså som mentalt kvarter. Men det har han altså. Han vil gerne bo med al sin kærlighed i vores liv. I den livshistorie, som er vores, der var ting, som vi kunne ønske, der havde været meget anderledes. Det er de ikke. De er, som de er. Men i det liv, som er, som det er, er Jesus kommet og vil gerne være os inderligt nær med håb og kærlighed. Jeg vil gerne lige tage med til en forårsdag, tror jeg det var, en formiddag hjemme i Grindsted, hvor jeg kommer fra, i Vestjylland, Hedens hovedstad. Der ligger en ganske smuk park i Grindsted, og det her det var sådan en smuk dag med solskin. I den park kom jeg gående, ikke særlig hurtigt, sådan min normale gangart er normalt ikke virkelig hurtigt. Fodbold, så kan jeg godt komme op i tempo, i hvert fald i første leg. Men så er det sådan mit naturlige leje. Jeg kom gående der, så på et tidspunkt, så ser jeg mig tilbage, og så ser jeg, at der kommer en mand, det ved ikke, 100 meter eller sådan noget, bag ved mig gående. Jeg sætter farten lidt op, kigger mig lidt efter tilbage igen. Det har han også gjort, sat farten lidt op. Jeg drejer ned ad en sti i parken, kigger mig lidt efter tilbage. Han er også drejet fra og er på samme sti som mig. Jeg begynder faktisk at løbe lidt. Kigger mig tilbage, han er også begyndt at løbe. Og på et tidspunkt så giver jeg simpelthen op og lader ham komme hen til mig. Manden var min samfundsfagslærer. Jeg havde endnu en gang pjekket fra gymnasiet, jeg gik på Grindsted Gymnasium på det tidspunkt. I løbet af et års tid, på grund af nogle rigtig svære ting i mit eget indre, på grund af meget dobbelt liv, og på grund af meget lede ved mig selv, og ting, som jeg ikke synes, jeg kunne finde ud af at møde eller konfrontere, så var jeg begyndt at pjekke rigtig meget. Jeg var begyndt ikke at lave mine ting, jeg var begyndt om at lyve om, hvorfor jeg ikke lavede mine ting, og så videre. Og det er jo sådan, det har sådan udviklet sig i løbet af et års tid. Samtidig med det her, så er jeg meget aktiv leder hen i min kirke. Og der vil I ikke kunne se, der vil I ikke sådan lige umiddelbart opdage en rystende bange gymnasieelev. Der vil I se en, der næsten altid lige sådan kunne finde et passende skriftsted, som sådan lige, det er jo godt at følge Jesus, og ja, det er det, og så videre. Så der var sådan en dobbelthed der. Og det var jo det, jeg ønskede også. Det var ikke fordi, at altså, jeg var jo en kristen, altså, hvor jeg havde mig fast til Jesus, men jeg kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen. Jeg havde en fantastisk god, omsorgsfuld samfundsfagslærer. Og når han løb efter mig den dag, så var det simpelthen af omsorg for mig. Han ville så gerne prikke hul på den frygt, på det, der gjorde, at jeg hele tiden stak af. Det var det, der var hans ærende. Jeg er dybt taknemmelig. Jeg har besøgt ham efter gymnasiet også. Fordi han prøvede virkelig at være der for mig. Den dag, der magtede jeg ikke at tage imod det. Jeg gav ham en sludder for en sladder. Og jeg vil tro, at han er gået hjem. Min Claus Broholt hed han, min gamle samfundsfagslærer. Jeg tror, han er gået hjem, og ja, det var totalt mislykket, den der går og løber tur i parken. Han er hverken til at hugge det stik i, den der. Men, som det er jo ikke. men det gjorde alligevel noget ved mig. En 3 uger efter, tror jeg det var, der blev jeg smidt ud af gymnasiet på grund af for meget fravær. Og det var, jeg plejer at kalde det for katastrofe og befrielse. Det føltes som en katastrofe. Det var en befrielse, og det var en mulighed ind i et nyt og meget bedre tilværelse. På det tidspunkt havde jeg fået en rigtig sød kæreste i løbet af det år der, som var. Jeg var meget glad for hende, og hun var også meget glad for mig, men hun var også meget fortvivlet, fordi hun syntes simpelthen ikke, hun kunne komme i kontakt med mig. Og det er hun jo fuldstændig ret i. Altså sådan på de ydre ting, og så Gunni nok. Men når hun sådan sagde, Gunni, hvad er det egentlig? Hvad går du egentlig og tænker på? Hvordan har du det egentlig? Og så videre. Og så blev jeg drønirriteret. Og der er sådan nogle mænd, der er sådan noget, når vi er helt ude på skideren med det der, så I vil også bare snakke følelser hele tiden. Altså, kan man aldrig få lov til at se en Champions League-kamp færdig? Og skal du bare rode rundt her i vores forhold og sådan ting? Altså, det er jo fordi, vi er pivbange, og så spiller vi sådan en jobbane der. Men det var rigtig, rigtig svært. Men da jeg blev smidt ud fra gymnasiet, så var jeg for første gang nødt til og øve mig på at tale sandt, også om det. Over for hende, over for min familie i øvrigt, over for mine venner i kirken, som jeg havde mange af, over for Gud, ham havde jeg vel allerede, jeg havde vel fornemmelse af, så kunne jeg jo heldigvis ikke snyde alligevel. Altså, men jeg fik en meget, konkret oplevelse af, at der var nogen, der rent faktisk elskede mig som den, jeg var. Ikke som den, jeg gerne ville have været, eller måske burde have været, ud fra en eller anden skala, men som den, jeg rent faktisk var. Og det var det, jeg mener med en begyndende befrielse, og begynde simpelthen at stille og roligt og have tillid til det, så jeg ikke behøver hele tiden at gemme mig, men lad deres lyst til at være sammen med mig træffe min virkelige virkelighed. Jeg synes, det var en proces, der varede mange år. Jeg havde indlært en lyverefleks, vil jeg sige. Når der var noget, der ikke tog sig helt rigtigt ud, så kom der lige sådan en forklaring. Og det kunne man også være som ung præst, vil jeg sige. Sådan lige sådan overdrive lidt. Altså, hvor mange kommer der i din kirke, for eksempel? Så kunne 37 hurtigt blive til 500 stykker. Og jeg siger, ja, men man ved jo selv, hvad det er, der er på spil. Altså, det er jo en selv, man gør ondt. Altså, så gør man også andre ondt. Men det er jo ikke mindst en selv, man gør ondt. Fordi i stedet for den der enorme befrielse, som jeg er i, at stå ved sig selv og vide, at der er nogen, der er vild med mig og vil mig og vil gå i døden for mig, og omkøbet har gjort det, som Jesus han har, som den, jeg rent faktisk er. Og at han gør det uden at rynke på næsen. At han gør det, altså, jeg mener, hvis Jesus har allergi over for fjolser som mig, så har han lyst mig ud for længe siden. Men det har han altså ikke. Han opsøger mig. Han vil gerne have adresset i vores hjerte. I kan godt høre, hvad jeg siger, eller hvad? Hvordan går det fint med lyden?
Ja, det går fint.
Ja. Det er fordi, jeg synes, der er sådan lidt mere kontakt og sådan noget, hvis jeg ikke lige står bag noget lyd. Jeg har lyst til så lige at nærme lidt mere temaet om det, vi er fælles om. Der skal jeg faktisk fortælle jer en historie mere. Og vi er stadigvæk i Grindsted, og nu er jeg henne i kirken. Og det er måske lidt i samme fase af mit liv i virkeligheden, da 17, 18, 19 års alderen. Men nu er jeg altså inde i kirken, og her er jeg patruljefører for en spejderpatrulje, som hedder Bøflerne. Det var jeg i 3 år. Vi vandt ikke rigtig noget, som vi var ikke særlig dygtige som rent spejdermæssigt, men vi havde det som regel enormt hyggeligt. Men orienteringsløb, det mente vi selv jo nogenlunde gode til, og nu skulle du være bymesterskab i Grindsted med de andre spejderkorps, de blå og de grønne, de blå og de grønne og de gule og FDF og så videre. Jeg var med i et lille bitte korps, så det var sjovt, hvor den spejder af med spejderne. Ja, det var altså orienteringsløb bymesterskab. Vi havde forberedt os godt. Dagen kom. Løbet begyndte. Vi havde vores kort og kompas og det hele parat, og vi drog afsted i lynende fart, bøflerne i fuld firespring. Og vi kom også i spidsen. Måske gik det også lidt for stærkt. Det må ikke gå for stærkt i et orienteringsløb. Men vi kom altså så på et tidspunkt til en post, nu ved jeg ikke, der er sikkert nogen af jer, der har været orienteringsløbere, men så kan man altså få en opgave, der hedder en kompasgang. Og der lægger man sådan set kortet til side, der skal man ikke følge kortet, men du får opgivet for eksempel 270 grader, 320 meter. Og så er det simpelthen det, du har at gå efter. Du indstiller kompasset ved gradantallet, ser hvor pilen den drejer hen, og så følger du den retning, det antal meter, som er opgivet. Så skal man komme hen til næste post. Og det gjorde vi så også. Og så sker der altså det, at da vi er gået et stykke på den der retning med vores kompasgang, så når vi frem til en meget privat udseende, velplejet, idyllisk villahave med en høj hæk. Ifølge vores kompas, så skulle vi vade lige gennem den have. Tværs igennem hækken og gennem bede og restflæden og det hele. Det var godt nok underligt. Ham, der har lagt løbet her, har han været sløset, eller hvad i verden er det gået galt? Nå, vi lavede sådan det, man i orienteringen kalder en parallelforskydning. Sådan lige, jeg tror sådan 80 meter til højre, så vi kom udenom haven, og så 80 meter tilbage sammen. Og vi nåede faktisk frem til næste post, hvor der var en ny kompasgangopgave. Vi fik vores ny retning og gradantal, og nu skete der simpelthen det, at nu kom vi til en sø, som vi skulle tværs over. Det er måske lige lidt flot at sidde, men sådan typisk i min kirke, vi har ikke rigtig tro til at gå over søen. Ja, det klarer I. Ja, men det var også, at jeg var nødt til at gå til bekendelse. Jeg har gået på Arsøen, vil jeg sige, men det var sådan en isvinter. Og det var helt forsendt. Det her, det passer simpelthen ikke. Så var der en af os, der fik en indskydelse, en ganske forfærdelig tanke. Hvem var det, der havde fået lov til at holde kompasset i dag? Det var Carsten. Vi kaldte ham Carsten Ting og Sager. Da i 70'erne, hvordan det foregik, der, vi kunne godt lide at gå i gamle sådan aflagte militærjakker med store lommer i. Og Carsten, han var berygtet som tingsamler. Søm og skruer og dimser og alt hvad der var, det havde han sådan en interesse i. Carsten, må vi godt lige se dine lommer? Og ganske rigtigt, de var jo fyldt med metal og søm og skruer og dimser. Og det kunne kompasset jo slet ikke finde ud af. Al den der magnetisme, som var i gang der. Så den ville jo gerne pege mod nord, som kompasset gerne ville. Men den blev jo hævet i. Og Carsten var der i nærheden i sin højre lomme, så til den anden side og så videre. Det var så sidste gang, at Carsten havde lov til at holde kompas. Hvad vil jeg med den her historie? Jeg vil sige, jeg tror, at du og jeg og alle mennesker er fælles om at have en indre kompasnål, der peger på Kristus. Der peger mod oplevelsen af at være elsket uden nogen som helst forbehold. Og da jeg tror, at det er Jesus Kristus, den kærlighed kommer fra, jeg tror, at vi har en indre kompasnål, der dier mod ham. Jeg tror, det gælder alle mennesker, der går i kirke, mennesker, der ikke kunne drømme om at gå i kirke, mennesker, der tror, mennesker, der ikke tror, som ikke er bevidst om det nu, eller noget som helst, jeg tror, vi har den der kompasnål, der dier mod ham. Men så gør livet noget ved os alle sammen. Der lægger sig ting, lægger sig erfaringer, skuffelser, gode oplevelser, drømme, længsler, alt muligt, lægger sig i vores lommer. Og gør, at nogle gange, så kan kompasnålen vise helt andre retninger, end det vi egentlig vil. Det vi egentlig vil, det er at opleve kærligheden og at være elsket af vores skaber. Men så kommer vi til at søge det på tossede måder. Og min kompasnål var så fordrejet på det der tidspunkt, som jeg fortalte med gymnasiet, at jeg søgte flugten og tænkte, hvis jeg ruller gardinerne ned, så går det nok over. Og da det var aller værst i den tid på gymnasiet, der drømte jeg simpelthen om, at jeg kunne blive kørt ned og komme på sygehuset sådan 2-3 måneder. Jeg har ikke nogen plan om, at jeg skulle dø. Men sådan 2-3 måneder, det fik jeg simpelthen en legitim grund til ikke længere at være i den sammenhæng, som jeg ikke magtede at være i. Sådan havde min kompasnål drejet sig. Det som kan ske, når vi for eksempel har en rigtig god snak med et andet menneske, som vi åbner op overfor. Eller, nogle gange så sker det for os, når vi synger lovsang. Eller, det kan dagenkøb ske, når vi står og sidder og hører en prædiken. Det kan simpelthen også være godt. Eller får en ærlig snak derhjemme, hvor vi sådan lige... Hvor vi så lige får snakket ud med Jesus i håb om, at han er der. Sådan. Det, der sker ved de ting, det er typisk, at lommerne de bliver tømt. Så får vi læsset af, for det lagt over, for det lagt for os. Og dybest set, så tror jeg, så tror jeg på en Jesus, en Gud, som er den, der elsker, at vi lægger ting fra os over på ham. Han bar det hele, da han døde langfredag på korset. Alt det, der håbede sig op i vores lommer, er det, der hiver os ud af kurs. Han har båret det hele og siger, kom til mig med det hele. Og jo mere vi gør det, jo mere vil vi opleve, at kompasnålen, den dier præcist imod Jesus Kristus, imod det, vi egentlig er skabt til. Hvornår er det nu? Er det kvart i?
Ja, men Gitte sender en sms, var det ikke det?
Nej, jeg henter.
Du henter? Ja. Så når det slutter her, så henter vi, så får der en
okay, pause. Okay, jeg troede lige, at I ville sende en sms til mig, når jeg skulle
sige.
Jeg er slukket. Jeg stod der som ret tækket ind med sms'er. Slut! Amen.
Slut.
Ja. Undskyld, nu kommer jeg helt væk fra det igen. Er det ikke kvarterstid eller sådan noget mere?
Ja, det altså 20 minutter, vil jeg sige.
Ja, okay. Alt efter, hvordan det går.
Ja, helt klart.
Ja, de her to historier, de leder ind, synes jeg, eller det var det, jeg håbede, at de kunne lede sådan lige ind i sådan lidt mere sammenhængende tanke om et par ting. Vi kan dele med jer de næste 15-20 minutter. 5 ting, som jeg tror, vi er fælles om. Det gør, at dybest set, så hører vi tæt sammen, og er under meget samme vilkår, og har noget i hinandens liv i vores hænder. For det første, så vil jeg påstå, at vi er fælles om at være skabt af Gud. Det var ikke særlig sådan opsigtsvækkende, hvad du hører det i den kristne sammenhæng, men jeg tror næsten ikke, vi kan overvurdere værdien af at tage det til os og grunden over, hvad det betyder. Det har jeg i hvert fald stor glæde af og gjort det i mange år. Skal jeg bare lige sige, så jeg ikke sidder og tænker på min gymnasiekarriere, kom jeg lige i tanke om. Jeg blev smidt ud, så var jeg ude og arbejde på landet i 2 måneder, sådan ind til sommerferie og så videre. Jeg kørte maskinstation, simpelthen kørte med traktor ude hos bønderne. Så det er nogle gange sådan, når folk hører, du har været præst hele dit liv. Og sådan, så de bliver sådan lidt glade for at høre det, når du har lavet noget ordentligt, rigtigt arbejde. Så det kan jeg godt lide at fortælle. Og så kom jeg tilbage på gymnasiet, altså tog 3.G om og gennemførte det. Jeg havde fået hul på nogle ting, så det begyndte at gå meget bedre. Og Jan og mig, vi blev gift 1,5 år efter. Vi havde været gift i 40,5 år nu. Og det er egentlig blevet bedre og bedre. Og så står jeg bare helt glad. Så det var ikke meningen, eller hvad skal jeg sige. Nej, så skal jeg holde mig til. Men det var bare lige for, at den ikke stod og blaffede i luften. Vi er fælles om at være skabt af en elskende Gud. Det er det vigtigste, der er at sige om os. Det vigtigste, det er at sige om os, det er ikke vores titel, eller vores økonomi, eller alt andet, hvad vi i øvrigt kan stille op. Det vigtigste, det er at sige om os, det er, at vi er elskede, vi er skabt af ham, som vil os det godt, og aldrig holder op med at ville os det godt. Det er Bastian, nu afdøde musiker, han skrev jo, det skrev han ikke, han fortalte på sit dødsleje en bog til sin ven, som har titlen Altid Allerede Elsket. Altid Allerede Elsket. Det har med vores skabelse at gøre. Det betyder altså også, at du og jeg og et hvert menneske på den her jord er til, fordi der er en elskende Gud, der vil os. Vi er ikke irriterende fejltagelser. Det er ikke træls, at vi er her. Vi er ikke en ærgerlig smutter. Vi er ikke en uplanlagt, siger det bare lige rent ud, vi er ikke et uplanlagt hul i et kondom eller noget. Uanset hvordan vores baggrundshistorie, vores menneskelige tilblivelseshistorie, den er dybest set, så er du og jeg til, fordi der er en elskende Gud, der vil os. Vi har to skabelsesberetninger, to skønne historier, hymner i begyndelsen af Bibelen, i Bibelens første to kapitler, som sådan i billeder, synes jeg, fremstiller det her for os på en helt skøn måde. Første Mosebog, kapitel 1, vers 26 og 27, at, skal jeg lige læse det helt ordret. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede. Man grundlægger over, hvad det betyder i vort billede, men det er i hvert fald til at ligne Gud, til fællesskab med Gud, til fællesskab med Gud, til kærlighedsrelation med ham. Og i den anden beretning, den anden version, i det andet billede, der synes jeg, der bliver det helt vildt godt. Kapitel 2 og vers 7 i 1. Mosebog. Der står der, at der formede Gud Herren menneske af jordens jord og blæste livsånde i hans næsebor, så menneske blev til et levende væsen. Altså det her, det er jo ikke sådan lige den naturvidenskabelige forklaring på, hvordan det er til, men det er den dybeste forklaring. Det er, hvad det egentlig handler om. Inden i alt andet, inden i alt biologi og alt muligt. En elskende skabergud, som ud af sin egen kærlighed og sin lyst til at skabe noget, der er godt, og som han kan elske og være i relation med, at så former han mennesket af jordens muld. Jeg forestiller mig næsten Gud, altså det er bare min små forestilling, men kender I ikke også nogen, der rækker tungen sådan af ren koncentration, når de er ved at male, eller spiller, eller server i bordtennis, eller sådan. Godt, fordi så går det endnu bedre. Sådan det billede, det har jeg egentlig af min Gud. Og jeg tænkte, åh, det her, det er rigtig godt. Det var, som jeg ville have det. Og så, da han havde formet det, så bøjer han sig ned over os og blæser sin egen livsånde ind i vores næsebor, så vi bliver levende. Altså, nogen dybere forbindelse kan vi da næsten ikke tænke på. Men du sidder og trækker vejret nu, så det er dybest set med Guds ånde, med Guds ånd, med Helligånden at gøre. Det er vores skabelseshistorie. Det er vi fælles om. Tilbage i den første igen, i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 27, så står der om det første, som Gud han gjorde ved det nyskabte menneske, det var, at han velsignede det. At han sagde vel til det. Og når Gud han siger vel, når han velsigner, så er det ikke sådan noget frasesnak. Så kommer det helt indfra, så er det troværdigt, så gælder det fra evighed til evighed, og så udmønter det sig også i handling. Det Gud, han siger vel, det gør han også vel. Gud velsignede det. Det var det første, det mødte. Det er vores skabelses dybeste mening. Det er der, vores kompasnål diger hen imod. Og gang på gang, i hvert fald i mit liv, så ligger der i den her sandhed også en invitation til at tømme lommerne igen og igen og igen. Så den peger præcist på ham. Det var første fælles vilkår, som jeg vil nævne, at vi er fælles om at være skabt af Gud. Det andet, det er, og det er også, og det er dybt sandt, Det behøver vi egentlig ikke at sige så meget om, fordi du og jeg, vi har læsevis af erfaringer af, at det desværre er sandt, og det er, at vi er skadet. Det er bare ikke gået, som det skulle. Hvis du tænker ud, hvis du ser på nettet der, eller ser medierne, altså mennesker, der drukner ud i Middelhavet på flugt, eller blevet frarøvet af menneskesmuglere, eller massakre i områder, eller mennesker, der mobber hinanden, eller nogen, der siger, at du hører ikke med, eller en lille barn, som føler sig totalt udenfor og overset og forkert, og altså tusindvis af eksempler, og du og jeg har også erfaringer af skadethed. Det var ikke Guds mening, at det skulle være sådan. Der er noget, der hiver den indre kompasnål ud af kurs. Og det vi lige skal lægge mærke til, det er også, at vores skader, mærkeligt, det ved jeg ikke, men vores skader kan også føre til, at vi ikke vil, eller tør, eller magter at tage imod hjælp. Det tror jeg jo ikke, da jeg løber afsted der i parken. Han vil mig det godt. Jeg turde ikke tage imod hans godhed. Det gjorde for ondt at røre ved. Og vi har jo eksempler i Bibelen, Jesus fortæller det om sig selv som den gode hyrde, der går ud og leder efter det, for han er mistet, indtil han finder det. Ja, det er jo dybest set samme historie som mig i parken der. Det er noget af vores skade. Og der er det nogle gange, ja, det er bare godt, Når vi oplever ting i vores liv, og vi nogle gange er modige til at lukke lidt op for posen og læse lidt af lommerne. Ture stole lidt på, at der er nogen, der vil os det godt, og at Gud vil os det godt. Og måske så begynder det med, at vi stoler lidt på ham. Og så giver det en god erfaring, og så stoler vi lidt mere på ham, og så åbner vi mere og mere og mere op. Så jeg står ikke her og siger, hvis ikke du stoler totalt meget på Gud, så er du bare kæmpe fjols. Det er ikke det, jeg siger, det kommer du ikke til at stole mere på Gud af. Det føler du dig bare endnu mere forkert af. Og det har jeg ofte selv gjort i mit liv, når jeg skulle præstere det eller det eller det, for at Gud han ville være glad for mig. Men jeg inviterer dig til at lukke op så meget, som du tør i dag. Fordi jo mere du lukker op, jo mere erfaring af fællesskab, både med Gud, men for også med hinanden, med andre mennesker, som også godt tør lukke lidt op. Vi er fælles om at være skadet. For det tredje, så er vi fælles om at være elsket. Og der er nogen, der tror, når jeg siger det, elskede. Igen skal vi høre om det, og det er jo bare sådan noget humanisme, noget sødsukker, noget. Men man har simpelthen ikke fattet radikaliteten og det altafgørende i det her. Hvor radikalt og dybtgående og nødvendigt det er, at vi tager det til os, at vi er dybt elsket uden forbehold. Prøv lige at høre her nu. Jeg hører nogle gange, og det, jeg tror, det er sagt i bedste mening, nogle kristne, der siger, ja, Gud er kærlighed, men han er jo også. Og jeg har så lyst til at rejse mig og sige, nej! Drop det, men. Gud er ikke kærlighed, men så er han jo også. Og altså i hvert fald en type som mig, jeg bliver uvilkårligt usikker, fordi det der men, hvor meget fylder det? Hvor meget er jeg så alligevel nødt til at gemme? Hvor meget er jeg så alligevel under risiko for forkastelse og så videre. Der er et andet ord, tror jeg, som følger efter udsagnet, Gud er kærlighed. Det ord, det er og. Gud er kærlighed, og det fører til at. Og så kan det sætte en masse ting i gang i vores liv. Det kan for eksempel føre til, at vi kommer til at elske andre mennesker mere. Det kan for eksempel føre til, at vi bliver mindre afvisende over for andre. Det kan for eksempel føre til, at vi tør lukke lidt mere op og blive lidt mere sårbare over for hinanden. Det kan føre til, at vi tør blive gavmilde.
hvor jeg før måske var totalt nærig, så det er bare mit og så videre, så kommer jeg til at se i lyset af Guds kærlighed, at der, jeg kan jo blive brugt, og min middel, og min tid, og min kærlighed, og mine ører, og mine ord og sådan noget, kan blive brugt til, at der er andre, der får det lidt bedre. Guds kærlighed, og vi elsker, fordi han elsker os først, skriver Johannes i 1. Johannes brev, kapitel 4, og vers 19. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og skal jeg også sige, altså lige om lidt, så får jeg anledning til at snakke, så må I jo endelig bare gå i fæske på mig, hvis det her, og bore ned i det. Jeg skal også lige sige, at nogle gange, så har jeg fået opfattelsen af, at Gud han elskede mig, på trods af, at jeg var den, jeg var. Og det er også, altså, det er også rigtigt, altså, og der er brug for rigtig meget, på trods af, altså, sådan. Men jeg fandt også ud af på et tidspunkt, at egentlig, så gjorde det mig ikke særlig glad, og når jeg prøvede at kommunikere det til andre, så gjorde det egentlig ikke dem særlig glad, fordi på trods af, og jeg forstår dem faktisk godt nu, kan I forestille jer, at jeg siger til min kone, Janne, nu vil jeg igen bare sige til dig, at jeg elsker dig over alt på jorden, og jeg vil gøre alt for dig. Men du skal jo aldrig nogensinde glemme, at det er på trods af, hvem du er. Du skal aldrig nogensinde glemme, det er ikke fordi, du er specielt attraktiv, men det er bare fordi, at mine øjne, de er så mærkeligt skruet sammen, at jeg synes alligevel, at du er dig. Men egentlig, sagligt set, så er det en fejl. Det lyder rimelig dysfunktionelt, gør det ikke det? Ja. Nogle gange så synes jeg, at det er egentlig, altså Jesus han elsker at give sit liv for dig, så, men det er egentlig en fejl. Der er ingenting i dig, der egentlig tilsiger, at han skulle gøre det, men fordi han er så utrolig kærlig, og sådan, så gør han det altså alligevel. Som sagt, det er rigtigt nok, at vi kan opleve kærlighed på trods af mange ting, og det er godt. Men jeg vil sige endnu mere, vi må aldrig glemme det aspekt, at Gud elsker dig på grund af, hvem du er, og hvem han har skabt dig til at være. På grund af, at han har skabt dig i sit eget billede, så er du en uendelig værdifuld skat for ham. Din sorg er hans sorg. Din glæde er hans glæde. På grund af, hvem du er. Hvis du sådan lige kigger dig selv i spejlet og siger, yes, tak Gud for mig, så det er en dyb kristen, sand ting at gøre. Altså det der med, nej, jeg er jo ikke. Altså, det er jo sådan, det svarer jo til, at der kommer en og giver dig en gave, som du bare kan sige, ej, det var da godt nok en dårlig gave. Altså Gud har givet dig en gave, dig selv. Det er en af hans værdifulde gaver. Aller værdifuldeste, som er i samme familie, det er, at han giver sig selv på korset. For din skyld, for at den gave ikke skal gå tabt. Det er også sandt, at han har givet dig selv. Det er vi fælles om. Midt i alt hvad der er godt, og hvad der er noget koks i vores. Det var det tredje. Vi er fælles om at være elsket. Hvis nogen af jer vil have et godt sted fra Bibelen med hjem, lige sådan, når vi ser lidt over det her, så er Matteus evangeliet kapitel 13, vers 44-45 et rigtig godt sted. Matteus kapitel 13, vers 44-45, der fortæller Jesus om manden, der er ude og lede, eller han er ude på mark, og der finder han en dyrbar skat, og er glæder over den, så går han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den mark, fordi der er der en skat. Et fantastisk billede for Jesus, der giver sit liv på korset. Han sælger alt, hvad han har, og får fat på den skat, som er dig, og dit medmenneske, uanset hvem det er. Og det er jo her, at Guds kærlighed bliver så radikal, at al eksklusion og al udelukkelse, og nej, dig gider jeg ikke, og det kommer til at virke som en total parodi i lyset af Guds kærlighed. For hvad der gælder dig, gælder også din næste. Det fjerde, vi er fælles om og længes efter genoprettelse. Det er igen det med kompassen om, fordi vi er skabt til Kristus, så længe og til livet i kærligheden med hinanden og i forvalterskab af jorden og så videre, så længes vi jo efter den genoprettelse, at det igen må blive sådan. Jeg ved ikke om, altså jeg mærker det også lige sådan, når jeg igen er her på Birkedal, og der er sådan lige, altså når lige smager naturen, der er sådan en eller anden dybt, yes, det var sådan, det skulle være. Og samtidig så kommer sorgen, fordi der på den samme jord er ørkner og forfærdelige oversvømmelser og forfærdelige tørkeområder og alt muligt, så det er næsten ikke til at have i samme måde. Men vi har en længsel efter, at en dag, så skal alting igen blive agtigt, som det var skabt til at være. Vi har en længsel efter genoprettelse. Og det håb, det giver Jesus os. Og når folk spørger mig, hvorfor er du egentlig en kristen, så er mit primære svar, det er nok egentlig, at Jesus giver mig håb om, at verden skal få det godt igen. Og så helt personligt, at jeg får lov til at være med. Nu tager jeg lige tilbage til Vestjylland igen. Til slutningen af 1800-tallet, vil jeg tro.
Du forestiller dig.
Hvad siger du?
Det var før din tid.
Ja, det var det altså. Tak for den. For den vigtige præcisering. det var på min bedsteforældres tid. Der var mange, jeg tror også det gælder også på Sjælland, der var mange børn, der blev sendt ud at tjene. Alt for tidligt, men det gjorde det, sådan var omstændighederne. En dreng, en pige på 8-9 år, der blev sendt hjemmefra, måske hele sommeren, eller 3-4 måneder, eller sådan. Jeg forestiller mig sådan en lille hyrdedreng i 8-9 års alderen. Jeg ved ikke, om han var kommet i tjeneste et sted, hvor han blev behandlet godt, eller han blev behandlet skidt, det ved jeg ikke. Men i hvert fald var dagene lange, og fra tidlig morgen til sen aften, så havde han ansvaret for forflokken derude på heden. Så fandt han ud af, i løbet af de lange dage, at når han stod op på en ganske bestemt høj, og i ganske bestemt klart vejr, og når han så i ganske bestemt retning, så han en skorsten, som han kunne genkende, og han så røgen stige op af den skorsten. Det var det hjemme, som han svarede over. Så han hjemme. Og når han så der i røgen, så forestillede han sin mor stå ved komfuret og var ved at stege flæsk eller koge brød. Så for sig de små søskende, som var rundt omkring. Og han græd af længsel. Der kom mange tårer. Det gjorde ondt, men det var også godt. Det gjorde også godt. Der var noget, der mærkede dejligt. De der tårer, de var gode, fordi de udtrykte en forbindelse hjem og en længsel hjem. Sådan har jeg det stort set, når jeg sådan oplever, at der er noget i Bibelen, der virkelig sådan giver mening, eller sidde i en god samtale med nogen, sådan, hvor der er noget, der rykker, og sådan lidt. Så synes jeg lige, så er jeg sådan den der lille hyrdedreng, der lige får lov til at se hjem. Og det kan godt virke, som om der er langt endnu. Det ved vi ikke, og sådan noget også, men i hvert fald så er vi her stadigvæk, hvor livet er meget, meget blandet. Men der er et hjem, kompasnålen, de er hjemad. Og der er ikke ubeboet derhjemme. Himlen er ikke tom. Universets tronstol er fyldt af en elskende Gud, af en frelser Jesus Kristus, der sidder der, efter at have gjort alt for at føre os hjem til Gud, og alt, der skal gøres for, at verden kan blive genoprettet. Og Helligånden inviterer os til at se hjem. Og det giver os kræfter til at tage en ny tørn. Og så selvom det bliver en lang dag med foran i morgen, eller hvordan det nu er. Ja, og det var så, enten er det gået meget godt, Jørgen, eller også taler jeg over tiden. Men bare lige sige det sidste, så vi er fælles om at være på vej hjem mod genoprettelse. Vi er på fælles om at være på vej hjem mod genoprettelse. Filipperbrevet kapitel 1 og vers 6. Han, som har begyndt sin gode gerning, i jer vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Yes, det var det. hvordan...